habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024-kana, waa kow, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: xisbiga madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dib u dhac kala kulmay doorashooyinkii shalay dalkaasi ka dhacay.
natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla. natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga JHB ee mucaaradka maaragtay ugu weyn, inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: xubintii qurbe oo toddobaadkan aan ku lafagurayno xanuunada dhimirka.
dadku way diidan yihiin, ma qiranayaan xanuunkeenu jiro. anagase dhaqan ahaan markaanu dhaqankayaga, qofku markuu dhib leeyahay xoogaa si aanan qurux badnayn baanu la dhaqannaa, mise waxaanu ku tilmaanaa magacyo aanan habooneyn, aanan qurux badnayn. waxaad arkaysa qofku markuu xoogaa isku buuqo, mise waxay leeyaan qofku depression buu qaba, waxay leeyaan qofkaasu isku buuqay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo aan uga hadlayno daraasaad ku saabsan khayraadka biyaha dhulka hoostiisa oo la sheegay inuu halis ku jiro Soomaaliya.
waxaa sii siyaadaya populationka dadka, waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha, iyo wax soo saarka beeraha dalka. sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay khayraadka biyaha dalka.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalooyinka Xardheer iyo Ceeldheer ee gobolka Mudug oo ka mid a deegaanada ka tirsan maamulka Galmudug oo dowladda Soomaaliya ay ka waddo dagaalada ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. booqashada Xasan Sheekh oo aatii ugu horreysay ee uu magaalooyinkaasi ku tago ayaa waxaa socdaalkiisa Xardheera ku weheliyey madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor, wasiiradiisa arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga, iyo saraakiil ciidan. isagoo meel fagaaraha kula hadlay shacabka Xardheera ayuu madaxweynuhu sheegay ama uu ku booriyey dadka deegaanka inay ka qayb qaataan dagaalka Al-Shabaab oo ay dowladda kaga xoreynayso gobollada dhexe, kaasoo ay soo bilowday sanadkii 2022. faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka baxsan lagama bixinin safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee gobolka Galgaduud iyo muddada uu sii joogi doono, wuxuuna imaanayaa maalin kadib markii uu saxiixay go-aankii 2 gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay sabtidii ku ansixiyeen 4 cutub ee ugu horreysa ee dastuurka kumeelgaarka, kaasoo mucaarado kala kulmay madaxweyneyaal hore, siyaasiyiin, iyo maamulka Puntland. xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Turkiga ayaa sii adkaystay gacan ku haynta magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ah kadib guulo waaweyn oo uu ka gaaray doorashadii golayaasha deegaanka ee axaddii shalay, taasoo si weyn uga caraysiisay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo damacsanaa inuu dib u soo ceshto gacan ku haynta magaalooyinkaasi. xisbiga CHP ayaa sidoo kale ku guuleystay 36 ka mid a 31 gobol ee Turkiga, sida ay sheegtay Anadolu oo ah wakaaladda wararka ee dowladda, isagoo la wareegay deegaano badan oo uu ku xoogan yahay xisbiga Erdogan, taasoo ka dhigan guushii ugu weyneed ee doorashada uu ka gaaro xisbi mucaarad ah tan iyo markii Erdogan uu xukunka qabtay 20 sano ka hor. iyadoo la tiriyey in ka badan 90% sanduuqyada codbixinta ayaa duqa magaalada Istanbul ee xilka haya Ekrem Imamoglu oo ka tirsan xisbiga CHP uu ku hogaamiyey farqi ballaaran magaalada ugu weyn Turkiga iyo xarunta dhaqaalaha. guushii labaad ee Ekrem Imamoglu oo ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Istanbul ayaana u muuqata mid ku sii riixaysa mustaqbalka inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee Turkiga. Momolo oo aan si weyn loo aqoon sanadkii 2019 ayaana sanadkaasi soo afjaray 25 sano oo ay xukunka hayeen xisbiga Erdogan ee AKP. Sida ay sheegtay wakaaladda dowladda ee Anadolu, Mansuur Yavaas oo ahaa duqii magaalada caasimadda Ankara 2019 ayaa isagana sii xajistay kursigiisa, wuxuuna 25 dhibic ka gabadiyey ninka la tartamayay sida ay muujisay natiijada. Ciidamada Israa'iil ayaa Isniinta maanta ka baxay dhismaha isbitaalka ugu weyn magaalada Gaza kadib howlgal xoogan oo muddo 2 toddobaad ah ay ka wadeen halkaasi, iyagoo kaga tegay burbur dhismayaal gubtay iyo meydad daadsan gudaha xarunta iyo hareeraheeda. Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay la dagaalantay muntadiin falastiiniyiin ah oo ku dhuumanayay gudaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza, islamarkaana ay ku dileen ugu yaraan 200 oo ka mid ah maleeshiyada Xamaas. Militariga Israa'iil oo ayaa ku eedeeyay taliyaasha Xamaas inay isbitaalka ka dhigteen goob ay u isticmaalayeen howlgallo argagixiso, sidoo kalena waxay sheegeen inay ka heleen kayd badan oo hub ah, walxaha qarxa iyo lacago badan oo caddaan ah. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho ayaa sheegtay in duqeymo culus oo cirka ah oo Israa'iil ay halkaasi ka geysatay iyo rasaasa taangiyada ay burburiyeen isbitaalka iyo dhismayaasha ku hareereysan. Dhowr dhaqtar iyo dad rayid ah oo ku sugnaa dhismayaasha burburay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in la helay ugu yaraan 20 meyd, kuwaas oo qaarkood uu u muuqday in la dul mariyay gaadiidka dagaalka. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa joojisay xukunka xabsiga ah ee lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, kadib markii lagu soo oogay kiisas dacwo oo la xiriira inuu qaab sharci darro ah ku iibiyey hadiyadaha qaranka. Khan iyo xaaskiisa Bushra Bibi ayaa midkiiba lagu xukumay min 14 sano oo xarig ah 13-kii bishii Janaayo oo ku beegnayd toddobaad ka hor doorashada madaxtinimo ee 8-dii Febraayo la qabtay, taasoo xisbigiisa uu ku tilmaamay mid lagu shubtay. Xukunkaasi ayaa ka dhigay lamaanaha inaysan u tartami karin xafiis dowladeed muddo 10 sano ah, iyadoo sidoo kale lagu xukumay ganaax dhan 787 milyan oo rubi oo u dhiganta 2.8 milyan oo mid kasta oo iyaga ka mid ah la dulsaaray. Khan oo ah aasaasaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Pakistan ee PTI ayaa xabsiga ku jiray tan iyo bishii Agoost ee sanadkii hore, waxaana sidoo kale dacwadaha lagu soo oogay isagii xaaskiisa ka mid ah in guurkoodii 2018-kii uu khilaafsan yahay sharciga. Maxkamadda sare ee Islaamabad ayaa maanta sheegtay in xukunkooda la hakiyey ilaa go'aan dambe laga gaarayo kiiskooda kadib fasaxa ciidda, kaasoo 10 maalmood gudahood ku bilaaban doona. Khan oo 23 jir ah ayaa lagu eedeeyey inuusan shaacinin hantida lacageed ee uu ka helay iibka hadiyadaha dowladda oo la sheegay inuu qiimahoodu ka badan yahay 140 milyan oo rubi oo u dhiganta 504,000 oo dollar markii uu ahaa ra-iisul wasaaraha intii u dhexeysay 2018 ilaa iyo 2022-kii. Ugu dambeyntiina, in ka badan 80 xisbi siyaasadeed iyo kooxo rayid ah oo ku sugan dalka Mali ayaa si wada jira u soo saaray bayaan ay ku dalbanayaan in la qabto doorasho madaxtinimo oo degdeg ah, taasoo soo afjaraysa xukunka militari ee ku meel gaarka ah. Mali ayaa waxaa ka taliya maamul militari tan iyo wixii ka dambeeyey afgembiye isdaba joog ah oo sanadihii 2020-2021 ka dhacay, iyadoo xaaladda amni darri ee ka taagan ay u sii dheertahay qallaasi bini'aadanimo iyo mid siyaasadeed. Colonel Asimi Gota oo ah hogaamiyaha militariga ayaa bishii Juun ee 2020 soo saaray wareegto uu ku go'aamiyey in militariga ay xukunka ku wareejin doonaan dowlad rayid ah, gaar ahaan dhammaadka xilliga kala guurka kadib doorashada madaxweynaha ee Febraayo. Si kastaba ha ahaatee, doorashada ayaa dib loo dhigay, mana jiraan calaamado dheeri ah oo muujinaya waxa uu korneelka damacsan yahay. War qoraala oo la sii daayay fiidnimadii Axadii ayaa kooxdii ugu horreysay oo ka kooban ururo iyo asxaabta siyaasadeed ee Mali ay ugu baaqeen militariga inay abuuraan shuruudo wadahadal oo degdeg ah oo loo dhan yahay si loo dhiso qaab dhismeed degdeg ah oo lagu abaabulayo doorashada madaxweynaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka aad weli naga dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta mar kale ku laabtay maamul goboleedka galmudug oo bilihii lasoo dhaafay xudun u ahaa howlgallada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhanka kooxda al-shabaab. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegay magaalooyinka xaradheere iyo ceeleer ee maamul goboleedka galmudug. war qoraal ah oo lasoo dhigay barta facebooka ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha booqashadiisu ay la xidhiidhay dardargelinta howlgallada dib u xoreynta dalka. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ciidanka dib u xoreynta dalka na furnimada ay kaga difaacayaan dadkooda iyo dhulkooda, sharwadayaasha caadaystay daadinta dhiigga shacabka iyo burburinta hantida ummadda soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalkaas. toddobaadkii hore ayaa iska horimaad duleedka xaradheere ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab, dagaaladaasi oo ay dowladdu guulo ku sheegatay. madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu min hal darajo dallacsiiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada difaacaya xaradheere. isagoo ku sugan magaalada ceeleer ayuu u sheegay madaxweynuhu in al-shabaab looga daba tegayo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ay ku sugan yihiin, waxaana uu saadaaliyey in galmudug ay noqon doonto dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee shabaab la-aan noqota sida uu hadalka u dhigay. booqashadan ayaa madaxweynaha waxaa ku weheliya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda. waa booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya uu ku tago xaradheere iyo ceeldheer tan iyo markii ay qabsadeen ciidamada dowladdu bishii januari sannadkii 2023. magaalada ceeldheer ayaa qabsashadii u horreysay kadib sannadkii hore dib ay uga soo baxeen ciidamada dowladda, inkasta oo ay hadda dib ugu laabteen.
mahadsanid xuseen barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay. xisbiga mucaaradka turkiga ee c h p ayaa guulo ka keenay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay, sida ay muujinayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn. xisbiga ayaa helay guusha magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyada oo xisbiga madaxweyne erdogan ee cadaaladda iyo horumarka ama a k party oo rajaynaya in magaalooyinka qaar uu natiijo wanaagsan ka keeno uusan helin guushii uu filayey. maxamed cabdisandheere ayaa haddaba natiijooyinka doorashooyinka ka wareystay bashiir macalin khaliif oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan magaalada istanbul.
sandheere, waa mahadsan tahay. doorashadii natiijadeedii si rasmi ah looma shaacinin. natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taala. natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga j h b ee mucaaradka maaragtay ugu weyn oo xisbiga cilmaaniga ah, inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay. si guud ahaan ay ugu guuleysteen, gaar ahaana magaalooyinka waaweynna ay si gaar ah maaragtay si weyn ugu sii guuleysteen. marka xisbigii akbarti ee talada in muddo dheer soo hayeynaa inuu xisbiga labaad noqday, halkii 30 sano ku dhawaad waddankan soo maamulayay uu ahaan jiray xisbiga koowaad, xisbi yar oo aan maaragtay isna madhow la aasaasay oo ina arbitan maaragtay wasaarihii hore ee turkiga arbitan najmuddiin arbitan wiiluu dhalay oo isna xisbi aasaastay oo xisbigii aabihii oo mar labaad uu soo celiyey ah, ayaa isaguna xisbiga saddexaad noqday oo isna aan la filaynin. axsaabtii waaweyneyd ee qadiimiga ahayd qaybo kamid a iyaguna dhulka galay. marka natiijada hordhacay intaasay sheegaysa.
waan gartay. marka bal magaalooyinka ay mucaarad ku guuleysteen haddii aynu dhegeystayaasha u sheegno.
magaalooyinka ugu waaweyn magaaladan istanbul ee kaala hadlayo oo magaalada caasimada ganacsiga iyo dalxiiska iyo taariikhda intaba isku ah, iyo magaalada ankara oo magaalada caasimada siyaasiga ah, magaalada saddexaad oo la yidhahdo izmir, magaalada dalxiiska labaad ee la yidhahdo antalya, magaalada bursa oo ku dhow magaalada istanbul u dhow oo weligeed ay haysan jireen akbarti, magaalooyinka noocaas ah ee waaweyn oo dhan waxaa ku guuleystay xisbigan j h b ama xisbigan calmaaniga ah. marka waxaa weeye taasaa marka waxay ka dhigtay ama usuurta gelisay inay si guud tirada guudna ay waddankao dhan ay ugu guuleystaan ilaa iyo maaragtay inta ugu tirada badan.
waan gartay. sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada dhinac?
waxaa siyaasiyiintu madaxweyne Erdogan oo markii natiijada hordhacay ay maaragtay muujisay in ay guul daraysteen kadib hadlay waxa uu sheegay inay tahay arrintani dimuqraadiyad, dimuqraadiyadana ay ku qanacsan yihiin, taageersan yihiinna wixii xaggooda ka khaldamay ee khaldan na ay maaragtay ay dib ayagu ay u samayn doonaan muraajaco iyo isku noqosho ay samayn doonaan. Dhanka kale xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu dabaaldegayay hadday noqoto isu soo baxyo iyo fastifaalo ay dhigayeen iyo haddii ay noqoto baraha maaragtay bulshadu ku xiriirta intaba si weyn ugu dabaaldegayay. Marka dhanka kale ninka xisbiga qowmiga ama madaxda ka oo Erdogan xaliifka la ama isbahaysiga la ayaa isaguna maaragtay si weyn u sheegay inay dimuqraadiyadda shacabkooda ay taageersan yihiin, ayna sii taageeri doonaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ilaa iyo inta yoolka ay leeyihiin ay ka gaari doonaan, ayna maaragtay guntiga dhiishad kaga dhigayaan. Marka ilaa hadda social mediaha iyo saxaafadda ayaa si weyn u falanqaynaysa maaragtay natiijadan aan intii la filayay aada wax uga duwan ay soo baxeen.
Waan gartay. Markaa tani maxay ka odhan doontaa marka la isla gaadho doorashooyinka waaweyn ee madaxtinimada?
Doorashooyinka madaxtinimadka oo 2028 dhici doonta haddii aan laga soo hormarinin waxa weeye tani wax badan baa laga yaabaa inay bedesho. Xisbigan oo muddo dheer ka maqnaa xukumka waddankan ahaana dee fikraddii Turkiga cusub ee boqol jirsatay sanadkii lasoo dhaafay, fikraddii soo aasaastayna ninka la yidhaahdo Kamal Ataturk oo xisbigan aasaasay ayaa lahaa Turkigan cusub. Marka sababaha hadda loo badinayo inay natiijadan keentayna waa arrinta dhaqaalaha oo si weyn herbar xoog badani ka jiro waddankan Turkiga. Marka maadaama waqti dheer doorashada ka dhiman yahay waxaa kulliiba jaangoyn doona nolosha muwaadinka Turkiga iyo meeshay aadi iyo 4 sano ay nagu soo aadan sida ay wax isu bedelaan iyo xukuumaddani waxa ay samaysay kulli qayb ay ka noqon. Balse hadda ifitaalaha muuqdaay waa in xisbigani uu fursad u heli karo in uu xukumka uu dib gacanta ugu dhigo oo ay guuleystaan xisbiga mucaaradka ee culmaaniga.
Waan gartay. Markaa ugu dambeyntii Bashiir, waan ognahay in madaxweyne Erdogan uu yidhi waa markii ugu dambeyseen uu ololeeyo oo waa intii dastuurkii ogolaa intana igaga eg tahay. Markaa bal mustaqbalka AK Party iyo fursada uu kusii ugu sii jiri karayo tartanka xilka madaxtinimo ee la filayo sanadka 2028.
Waa saasaysa Sandero. Erdogan oo dee hadda nin da-ana noqday muddana siyaasadda kusoo jiray aan una baranin in lagu jabiyo fagaarayaasha siyaasadda ayaa markii koowaad waxaa ku dhacday dharbaaxo aada xoog badan. Markii horeysayna waxa uu sheegay in doorashadii ugu dambeysay ee uu ololeeyo inay tan noqon doonto inta uu tasuufka u ogol yahay. Marka xisbigan oo aqlabiyadii doorashooyinkii duuliyey localka ahayd mustaqbalka waxaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in rag badan oo waxaa jira xisbiga ku jira oo firfircoon oo ay maaragtay dadku aad u taageersan yihiin, gaar ahaan dhalinyarada da-yarta soo kacaysa Turkiga ay aada u taageersan tahay. Oo waxaa kamida nin gabadha maaragtay madaxweynaha gabadhiisa qaba oo la yidhaahdo Bayraktar oo diyaaradda ninka sameeyey ee fikirka iska lehe maaragtay Saljuuq Bayraktar baa la yidhaahdaa. Ninkaas oo kaleeta waxaa la sheegayaa haddii xisbigu uu soo hormariyo oo musharaxiisa 2028 ay noqoto oo kaleeta dadka fagaaraha wax weyn ka goyn kara ayay maaragtay loo badinayaa. Wiilka uu madaxweynuhu dhalay oo la yidhaah Bilaal Erdogan oo kale ninka hadda ah maaragtay wasiirka arrimaha dibadda oo Hakan Fidan, tag culculus oo maaragtay rasiib siyaasadeed oo culus lehbaa jira oo maaragtay la filayo in ay wax weyn ka gooyaan. Waxaa kale oo jirta xusid mudan doorashada soo socota xisbiga maaragtay Faatix Carbi Kaan, wiilka la yidhaahda uu ra-iisul wasaarihii hore dhalay oo xisbiga Fadaxaad noqday mar dhowna la aasaasay, ayay dad badan iyaduna ay maaragtay u badinayaanba in dad badan oo ama xisbiga talada haya ahaa ama dadka itijaaha aragtida islaamiga lahaa inay xagga intay u wareegaan uu isaga laftiisu mustaqbal fiican uu yeelan doono doorashada soo socota. Isku soo wada duubo doorashada soo socota ay lama dhihi karo xisbigan hadda guuleystay meel bannaan buu ka qaadanayaa. Iyaga laftooda challenge culus baa hor yaalla, inkastoo ay rajo badan u abuurayso oo inay soo dhawaatay xukunkii xilligay dib ugu noqon lahaayeen.
kaasi wuxuu ahaa wariye Bashiir Macalin Khaliif oo u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska V O A. Waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kheyraadka ugada sare iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee Soomaaliya ayaa halis ku jira sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo kororka dadweynaha. Sidaasina waxaa ka digay daraasad ay Turkiga hore soo saartay hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Sida ku cad, daraasadani waxay ujeedadu tahay in la qiimeeyo oo la baaro waxtarka isticmaalka wadajirka ah ee biyaha dusha sare iyo biyaha dhulka hoostiisa si looga faa'iidaysto loona maareeyo kheyraadka biyaha. Dr. Cabdiqani Cabdullaahi Macalin oo ka tirsan Heritage ahna qoraaga daraasadan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada London ayaa nagu horeyn weydiiyey waxa daraasadu ku saabsanayd.
Waa maasantahay walaal, sida aad kabar qabno, waxaa sii siyaadaya populationka dadka, waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka. Sanadihii lasoo dhaafaynay, runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka. Sidaas darteed, cilmi baaristan waxay ku saabsaneyd sida ugu macquulsan, ugu fiican oo loo maareyn lahaa kheyraadka biyaha. Kheyraadka biyaha markaa dhahay waxaa ula jeedaa labadaba surfaceka, sida wabiyado kale iyo groundwaterka ama subsurface, oo ah sida ceelasha kale, mustaqbalka dhow iyo kan fogba sida loo maareyn lahaa ayuu ku saabsanaayay daraasadan hadda aan soo saarnay.
Isbeddelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya ayaa loo sababeeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo daadad joogta ah, kuwaasoo baabi'iya dalagga beeraha, xoolaha la dhaqdo, islamarkaana sababa cunto yarida dabada dheeraatay ee Soomaaliya ka jirtay. Waa kan Dr. Cabdulqani mar kale.
Runtii isbeddelka cimilada waa ishu ka jiro adduunka. Wadamada ugu nugul waxaa ka mid ah Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyeena waxaana soo martay fatahaado iyo abaaro oo isdhexgaga, taas oo runtii caqabad weyn ku noqotay dadka Soomaaliyeed. Roobabka ayaa noqday kuwo aan la sadaalin karin. Sanadihii u dambeeyay, ayadoo dhowr sano roobabkii gu'a ama kandeertaba ay soo daaheen ama xilliyada loogu talagalay aysan da-in, waxaa kaloo jirta xilliyo ay kasoo horumareen roobabka, taas oo runtii labadaba ay caqabad ama dhabarjab weyn ku tahay beeraleyda. Xilliyada roobabkana ma jiraan cid ka faa'iideysata, oo biyaha waxay ku dhammaadaan qaab fatahaad ah, ama ayadoona laga faa'iideysanin ayay saas ku dhammaadaan, oonan waraabka iyo wixii loogu talagalay ayadoona lagu xirin, mana jiraan runtii ma dayactirno maxaa lahaa kaydkii biyaha oo lagu keli jiray markii biyo saasoo kale ay da-aan.
La-aanta biyomareenno joogto ah iyo cimilada oomanaha ah ee Soomaaliya ayaa waxay ka dhigan yihiin in isha keliya ee laga helo inta badan biyaha Soomaaliya ay tahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Marka laga reebo durdurrada iyo duuxooyinka labada webi ee Jubba iyo Shabeelle ku shuba biyaha roobka, kuwaas oo aan laga faa'iideysan, Dr. Cabdulqani ayaa ka warramaya waxa ay ku ogaadeen daraasadan si xal arrinta loogu helo.
Daraasadan hadda inta aan wadnay, waxaan ku ogaanay in xalka keliya ee loo hortagi karo dhibaatooyinka cimilada ay ku hayaan kheyraadka biyaha in ay tahay in biyaha dhul korkiisa sida wabiyada iyo kan ceelasha in lasla isticmaalo qaab isbabar socda ah. Tusaale ahaan, xilliyada roobka ay soo dahaan oo kale, in biyaha wabiyada aysan ku filneyn dadka iyo xoolaha iyo waraabkaba, in markaasoo kale la isticmaalo kuwa ceelasha.
Daraasadan ayaa ugu dambeyntii talooyin siisay hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ku shaqada leh maaraynta kheyraadka biyaha. Dr. Cabdiqani ay nooga waramo mar kale.
Haddii aan soo koobo, talooyinka waxaa ka mid ah maaraynta kheyraadka biyaha ee isku dhafan ama afka qalaad lagu yaqaano integrated water resource management, taasoo runtii sahli karto in la sameeyo qaab fudud oo loo xakameyn karo kheyraadka biyaha, iyo in dib loogu laabto shuruucdii iyo siyaasadda maaraynta kheyraadka biyaha sida water policy iyo water actiga, maadaama xilliyada aydana roobabka aysan jirin kayd biyaha sida daamamka iyo isbooyin kale oo lagu furdaamiyo biyaha xilliyada ay jiraan oo kale roobabka iyo xilliyada fatahaadaha sida kanaalada waaweyn oo kale iyo meelaha warta biyaha qabtinka. sida darteed waxaan soo jeedinay in la maalgeliyo dayactirka kaabayaasha noocaas oo kale ah, kaabayaasha biyaha. Daraasadan waxaa kaloo ay ku ogaanay inay jiraan lakabyo biyo oo dhulka hoostiisa oo loo yaqaano groundwater aquifer. Sidaas darteed waxaan kaloo soo jeedinay in cilmi baaris ballaaran ayadana hay-adaha dowliga ay ku fiqalka ay sameeyaan, sidoo kale in dadka biyaha aadka u isticmaalo sida xoolo dhaqatada iyo beerleyda loo sameeyo kambeyn loogu baraayo loogana digaayo caqabadaha isbedelka cimilada ay ku leedahay biyaha iyo deegaanka, lana dhiso dadkaas runtii aqoontooda. Waxaan kaloo liqmarmaan ah in la sameeyo siyaasad guud ee ku wada shaqeyn karaan dhammaan saamileyda ee khuseeyso sida hay-adaha kala duwan ee dowladda, dadka deegaanka, xoolo dhaqatada, beeraleyda, aqoonyahanada dhanka biyaha, ururada biyaha ka shaqeeya iyo wixii lamid ah. Runtii in labada biyo waa biyaha dhulka hoostiisa iyo kan sare laisla isticmaalo waxay yareyn kartaa sidoo kale waxay yareyn kartaa ku tirnaashaha hal biyo ama hal ilo biyood, taasoo haddii la waayo runtii khatar ka dhalan karto, sababtoo ah xilliyada roob la-aanta ay jirto waxaa macquul ah in biyaha dhulka sare aysan dabooli karin baahida markaas biyaha taagan. Marka xaalad noocaas ay jirto waxaa loo isticmaali karaa, waxaa la isticmaali karaa oo kale biyaha ceelasha. Sidaas darteed si loo wada isticmaalo labada biyo waxaa loo yaqaano conjunctive use of surface and groundwater, aydinafteed waxay u baahan tahay policy iyo istraatiijiyad oo qorsheysan. Aydinafteed waa in hay-adaha dowliga ay khuseeyo biyaha inay dejiyaan.
cabdulaahi warsame cabdi waa khabiir dhinaca beeraha iyo waraabka ah, muddo dheerna ka soo shaqaynayay, kana tirsanaa howladanadii mashruucii moor diinle ee gobolka shabeellada hoose. Waxaa kale uu la soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka soomaaliya OJA. Waxaan kula xiriiray qadka taleefanka.
Soomaaliya horta waxay ka mid tahay meelaha siima aridka ah oo meelaha ay ku yaryihiin biyaha, inkastoo ay wada maraan laba wubiga muxuu ahaa Shabeelle iyo Jubba, laakiin dhulka baadiyaha miyiga inta badan waa dhul dry ah oo qalalan, jiilaalada ay ku badan yihiin, roob yaradana ay ku badan yihiin. inkastoo sanooyinkii u dambeysay maaragtay iyadoo loo aaneynayo maaragtay isbedelka cimilada roobo badan ay da-een, laakiin Soomaaliya waa xaaladeeda sidaas waaye. Markii isku ceesho roobka ay hesho sanadii ilaa average 500 millimeter gu-ga ay daarta markii isku daro sidaas waaye.
Marka dadka qaar waxay yidhaahdaan Soomaaliya biyo kuma yaro, baaxadeeda marka la fiiriyo iyo biyaha mara hadday noqon lahayd webiyada aa ka hadashay iyo togog jira oo iyaguna xilliga roobka biyo badan keena, laakiin maareyntii biyahaas ayaa dhibaato ka jirtaa baa laleeyahay aragtidaada?
Ha, arrintaas waa jirtaa runtii, sababtoo ah biyihii markay zaa-idka yihiin waqtiyada guuda, waqtiyada maaragtay muxuu ahaa roobabka ama beerta ay da-aan, biyaha inta badan waxay ku dhammaadaan wubigii oo kasii qaadiyo. Waxaan maro tubayaal waadiyaasha aan u naqaano oo fara badan, marka manahi system oo biyahaas waadiyaasha lagu keediyo ama biyoxireeno loogu sameeyo ama warooyin waaweyn loogu sameeyo. Yacni sistemo fara badan oo biyaha lagu keedsadaa jiro, waxaasoo dhan ma jiraan. Roobka markuu da-o daadu isku bedelaa dhirta meelaha qaarkood yar, waxaas xataa waxaa aada uga sii daro dhuxusha la shidayo, sababtoo ah dhuxusha Soomaalida qaabka u shido waxaa waaye geediyaa la jarayaa, marka waxaa lagu daboolaa geedaha yaryarka oo shraabiska la yidhaahdo ayaa lagu soo daboolaa, geedahaasaa la jaraa. Geedahaas shraabisku waa geedaha maaragtay infiltrationka ama biyaha inay duuqaan oo dhulka galaan oo celiyo oo biyaha maaragtay inay socdaan yareeyo. Marka sidaas waa runtii waxyaalaha uu keenayo roolkii da-o inaan laga faa'iidaysan, biyihiina dhaafaan oo tugo, taasoo keento nabaad guurka oo noocyo badan leh.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m k 1.6 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab walaaca ka muujinaya dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha oo ku soo badanaya gudaha xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaar ka tirsan haweenka qaxootiga ah oo ka hadlaya culashada ay kala kulmaan shaqooyinka muruqmaalka ah oo ay ku maareeyaan culasha caruurtooda kama marno xubintii shaqhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay aadam cali ibraahim oo maamulo ka ah iskuul wax lagu bara dadka waaweyn oo ku yaala xerada xagar dheera barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya ayaa dhibaato badan ku haya bulshada soomaalida gaar ahaan dhallinyarada oo u nugul ku dhex milanka muqaadaraadka oo ka kooban waxyaabo kala duwan xeryaha qaxootiga oo madal u ah jiilal ku garaasaday nolol adag iyo deganaansho la-aan dhaqaale ayaa xilligan martigelinaya xaalad mustaqbalkooda saameyn karta kadib markii ay xeryaha ku soo bateen dhalanta isticmaasha maandooriyaha taasoo walaac xooggan ku abuurtay bulshada qaxootiga ah cabdirashiid maxamuud cali wuxuu ka mid yahay waalidiinta wakhtiga dheer ku noolaa xeryaha wuxuu ka waramayaa heerka uu gaarsiisan yahay isticmaalka maandooriyaha
haddii aan kaga warramo mataqaana barnaamijka xagga qaxootiga xaaladihiisa xagga waxbarashada iyo awlaadda dhibaatooyin cusub oo na awla arki jirin ayaa aad noogu soo kordhay cabdisalaan ou 30 sano ayaan horta xeryahan qaxootiga aniga joogaa 11 ayaan ku dhalay hase ahaatee dhaqamo cusub oo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray ayaa hadda xeryihii qaxootiga ku soo biiray waxaa ka mid ah daraagiska daraagiskaas oo halis ah sharoobadii la cabayey tii oo cirbadii la isku durayey xashiishkii ayuu daraagis oo dhan yaa xeryihii qaxootiga ku idil oo ilmihii mataqaanaa ay aad u saameeyey tan kale waxaad arkaysaa mataqaanaa ilmihii iskuulka loo diray iyo macalinkii 4-6 saac madaxa iskula jiraan 4-6 saac cunugii waaba maqana joogaba ilan cunugi adiga mogtay saaka waad u labistay uniform baad gaday bugaag baad gaday qalimaan baad gaday iskuulkaa u dirtay waxbarasho kale oo gooni ahba dhinac uga socotaba cunugii waaba duran yahay waa ku dhaafsan yahayba macalimiintii iyo ilmihii way isku hor yimaadeen sisi ayda cabdisalaan iyo waalidiintiiba bay dhibaatadaas qaxootiga aad ugu jirtaa
waa tahay cabdirashiid ka waalid ahaan bal ka waran culayska iyo arrintaas idinku dhalaysa
hadda loodkii ugu horreeyey ee xerada qaxootiga dhagaxle ka soo baxay istandaeydkii waagii mataqaanaa 2000-kii wixii ka horreeyey 2000-kii wixii ka horreeyey istandaeydka waxay ahaayeen dadka foonfoo akhrisay way ka aqoon badnaayeen hadda waxaad arkaysaa nin foonfoo ah oo mataqaanaa xataa hal xisaaba ku dhufa iyo ka jar aan garanayn waxaasna waxaa yeelaya waa daraagiska ku soo biiray xeryaha qaxootiga ee ku soo badanaya yaa cabdisalaan uu yeelaya balaaca aan ka qabna saa'id aad baan dhibaatada u qabnaa aad baan dhibaatada uga walwalsannahay waxaanu codsanaynaa ganacsatada ka shaqaysata mataqaanaa khaas ahaan farmashiyaasha sababtoo tahay dhakhtarun baa lagu yaqaanaa cirbad la isduro dhakhtarun baa laga soo qaadaa horta marka waxaan ka codsanaynaa dadka farmashiyaasha leh fadlan inay ilaahay ka cabsadaan ilmaha wax baranaya mataqaanaa sababtoo tahay haddayna mataqaanaa iga cirbadda ayna soo eebin ilmihi horta meel iska duraan maba helayaanba lambar 1 farmashiyaasha waxaan ka codsanaynaa inay cirbadaha diyaasta iyo sharoobooyinka iyo kaniinka siiga iyo kaniinka gudguduudka la dhahayo waxaas dhan farmashiyaasha ayay ka soo baxaan mataqaana ka codsanaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo barnaamijyaha naga joojiyaan mas-uuliyad baa ka saaran ilmahoodii baa ku jira haddii mataqaanaa kan maanta ay ka gadaan oy sharoobadii ka gadaan oy cirbadii ka gadaan oy kaniinka siiga ka gadaan oy gudguduudkii ka gadaan khasab kooda ayay saameynaysaa waxaa shaqaysata unbuu nin walba cunayaa marka fadlan waxaan ka codsanaynaa farmashiyaasha in mataqaanaa ay ka dadaalaan ummadda u naxariistaan dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa ay u kuurgalaan oo ay baaritaan xoog leh sameeyaan, sababtoo da dowladan iyaga magan loo yahay, qaxootiga mataqaana iyaga mataqaana dushooda saaran yahay, iyaga amnigooda sugaya, halis baa soo gashay. Ku codsanaynaa inay amniga lambar one waa daroogada, inay mataqaana farmashayaasha la xisaabtamaan, dadka daroogada iibinaya la xisaabtamaan, dadka ilmaha wax ka iibinaya la xisaabtamaan, dabagal ay sameeyaan dowladan ku codsanaynaa. Dadka farmashayaashana ilaahay ha ka cabsadaan, ha ka daayaan ilmaha yararka ay ka iibinayaan, waxa daraagiska ay ka iibinayaan. Intaas ayaan ka codsanaynaa.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamuud Cali oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhalinyaradan isticmaasha waxyaabaha ammaanka duuriya ayaa sifo aan tixraac lahayn u isticmaasha daawooyin aan loo qorin hab caafimaad, taas oo dhibaato badan u horseedi karta. Sida uu sheegayo xirfadle caafimaad oo si madax bannaan uga shaqaysta gudaha xeryaha,
daawooyinka waxaa ka mid ah sida dias bomka, sida amitriptyline, sida codeine oo anaga aan ugu talagalnay caruurta oo coughing-ka ah oo qunfacayna ugu talagalnay, balse hadda maanta saas looma isticmaalo. Waxay u isticmaalaan dharaakis ahaan, xitaa 300 400 la gadi jiray hadda ku shin lacag la gadaa. Taasna waxaa sababta yani muqaadaraadka ay isticmaalaan dhalinyarada maanta inta u badan. Marka caafimaad ahaantooda uma fiicna. Amitriptyline iyo diazepam waxaan ugu talagalnay dadka dhiigkarka qabo inaan ugu daaweyno. Markii qofku uu dhiigkarku ku kacsan yahay 24 hours waa inaan hal xab ka siinaa. Marka maanta waxaa loo isticmaalaya dharaakis calaa qofkii laga yaaba inuu ka qaato 100 xabo ama in ka badan. Marka saas darteed waan iska joojinay caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojinay, dowladkeena xataa kuma faraxsana arrintaas. Saas darteed daroogistaas dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaalayna aan ugu joojinay. Marka maanta bulshada laakiin waxay ka cawaneysaa inta badan muqaadaraadka inay iska dayaan. Marka saas darteed waan iska joojinay caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojinay, dowladkeena xataa kuma faraxsana arrintaas. Saas darteed daroogistaas dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaalayna aan ugu joojinay. Dhib badan ayaan kala kulanay oo ka mid ah dowladda Kenya, qaasatan amnigeena dowladda Kenya ayaa haysa. Dowladda Kenya waa nagu soo booqdaan xurunteena, waana inta badan wayna baaraan iyadoo la raadinayo daawooyinkan qaasatan oo taagidka ah, oo sidii diazepamka iyo amitriptyline oo dhalinyarada ay isticmaalaan maanta.
Inkastoo jiraan dadaallo ay wadaan qaar ka mid a ururada dhalinyarada iyo culimada oo lagula diranayo muqaadaraadka, haddana waxaa bulshada qaar ay sheegayaan in isticmaalka muqaadaraadka dhalinyarada uu u sababay inay ku dhiiradaan falal lid ku ah amniga bulshada.
Magacay waa Siyaad Cali Gallow. Walaalo, horta Allah ku barakeeyey, meeshan waxaa ka dhacay maandooriha zaa'id u batay, ayaal koolkoolo cabo, kuwa manaha ay xashiis gato, irbad las doro manaha lasbararsiiyo, waxyaalo badan aan fahmay ba manaha ayaa wadanka soo kordhay. Wixii iga markii ay wadanka ay qabsadeen cayaalkii ay isqaasiyeen, waalidiintii ilmaha dhalay walaal badan baa u imaaday, kuwa iskuulka ka baxa, kuwa dugsiga ka baxa, kuwa banaana taagan. Marka insha allahu waxyaalo badan oo aan la barneyn ba ayaa soo kordhay sanadkan cusub. Intaan joognaba aad baa dareen weyn baana galay, ariga xarooyinka lagala baxaya, waxyaalo badan oo aan lagu barneyn wadanka ayaa ku soo kordhay. Salaano, marka insha allahu walaal badan baan nahay. Cabdusalaan uu badan yahay waxyaalaha maanduuryaha dhan walba hadii loo fiiriyo, nambar koo wuxuu ka bilowdaa bahalka qaadka, nambarka labaad waa koolokoolo cayaalka cabaano meelaha laga soo cabo, waxaa kaloo jira batri kaloo la sameeyo, xashiishko, waxyaalo badan oo kaniinka la cuno, waxyaalo badan oo dadku waxaa jira midabkiisa bedelo oo dhaqanka ka bedela, aad baa u xumaatay harada. Nin badan waxaa iska arkay 3-4 beri oo jiifo inta lagaa iim kule oo aad oo aan dhaqaaqaynana geed qoraa garanayna roob garanayna ayaa la bannaanaya laga heli.
Waa tahay ka bulsho ahaan arintan inaad ka hortagtaan ma isku daydeen oo aad bulshada ka wacyigelisaan?
Haa, Cabdisalaano, waan isku daynay culimada maalin walba masaajidda ka hadasha, manwaal bannaanka ay baxdaa. Haddii hasii ahaatee harada waa hara qahootiye, nin walba macnaha fartu yaqaan ayuu la imaaday. Waxaa lagu leeyahay haddana in aygu mashquulin culimadii codigii codkeeda wuu daalay, qarashku ka daalay, wax walba kaba ernajiga ka dhamaaday, wax la qabanay mala. Allah ku barakeeyo, waxaa badanaysa tuugada. Haddana harada waa warna haysataa. Hadda waxaad arki ninkii neef ariga qabay, ariga inta la qalahay oo harada korka lagu qalo aan lama qalin laga qaadanay, farsamada lagu yeelay lama garanayo. Ma casir cusub baa la keenay, ma dadkiiba sahar u aqrinaya, ma dadkiiba maandooriya kale miyaa lagu shubay? Neef ari adeeg korka lagu qalay oo cabaadayna hadda garanay adduunya zaman baa la joogaa. Waxaa ka mid a maandooriyaha ninka kaninku cunay riyahan uu siyaa. Marka dhibkaas maanaha heerkaas meeshay gaartay. Abdulaano, xarihii waxaad aragtaa hal bolog, aniga aan deganaa bolog aan deganaa keylin baa lahaa waan deganahay gudoomin waan kahay bloggeyga waxa ka dhacday 13 neef ari lagala baxay hal neef la qabtayna malaha neefka meesha durk laguma qalo waxa lagu qalay harada gudaha lagu qalay guriga laga qalay hadda waxa dhacday baryahan naagihii inay neef neefka ay qabteen guriga ay geliyaan arigana dadkana banaanka la seexiyo ciyaalka banaanka la seexiyo marka xeerkaas taaganaya waa leeban yahay marka waxaana keenay maandooriha maana wato waxa keenay maandooriha farabadan baa geeli
waa tahay raashinka yaraanayo gaajada xerada ka jirto arrimahani qayb ka tahay shaqo la-aanta iyo cunyarida xerada ka jirto
haa dadka hadduu maana haysaak inuu gaajado waxa qaban u garan waayo amba maanaha afur kuusa garan waayo amba maanaha inuu garan waayo maanta aradbahi uga yar garan waayo musumaala ka shaqey uu garan waayo nafta waa abliis waa maanaha shaydaan baa saaxiib leh waa inay nin kala dhacda maanaha shaydaanka u sheekeen marka gaajadana zaa-id baa maanaha ay u socotaa babajakoola waa la yeeray kaararka waa la yeeray qoqoto cusub fara badan baa imaaday wixii dhan marka cuntiba iska yaraatay shaqana malaha marka haddii shaqadina ay yaraatay WFP raashin ka yareysay bulshadana ay badatay wax walbay ka soo baxaan waxaan kale ku dari lahaa hay-adaha WFP iyo UNHCR iyo maanaha dowladda Kenya inay wadanka sidii laga caawin lahaa dadka raashinka loo kordhiyo wabajakuulada la kordhiyo raashinkana sidii hore ugu soo celiyo intaas u sheegi lahaa amar shaqo abuur kale la sameeyo ganacsi loo sameeyo oo loo sameeyo maanaha waxyaala badan ay ku mashquulaan marka intaa insha allah haddii lagu dar dad badan baa maanaha yaa kan lahaa
aad buu umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad caligallow oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiga oo noogu waramay isla xeryaha dhadhaab waxaan ku soo maqan warbixino kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imanka aadinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan cali ibraahin maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagardheer oo aan ka waraystay baahida keentay iskuulkan oo ay xerada ka hirgeliyeen dhallinyaradu iyo horumarada dhinaca waxbarashada ah ee ay ilaa hadda gaareen waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan haweenka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culeysyo ay kala kulmayaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha carruurtooda oo ay korintooda ku kaliyaysteen haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo waayadii dambe ku tallaabsanayay barnaamijyo iskutashi bulsho ah ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey iskuul wax lagu baro dadka waaweyn ee aan iyagu nasiibka u yeelan inay yaraantii wax ku bartaan maamulaha iskuulka aadan cali ibraahin oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku hindiseen inay iskuul noocana xerada ka hirgeliyaan
horta mashruucan waxaa soo hindisay wiil dhallinyaro ah oo xaradan xagardheera ka dhoofay oo ingiriiska u dhoofay kabacdi wuxuu go'aansaday in baahidii dadkan uu kusoo dhex koray ee wakhti badan uu ku dhex jiray inuu ka jawaabo waxa uu soo baxay marka waxa ugu horreya inay tahay xagga cilmiga dadka inaan laga dhisa iyo aqoonta marka aqoontii markuu soo dhex galay ayaa wuxuu soo qaatay labada mashruuc oo la kala dhahaa horta hay-adda magaceedu waa helb dhadhaab dib aan ugu yara laabta waa caafimaadka iyo waxbarashada iyo magaranaysaa dhaqaalaha ayaa aad iyo aad iyo nabadgelyada ayaa xoogga saartaa labada mashruuc ugu soo horreeya marka xagga waxbarashada wuxuu ka qaatay dadka waaweyn iyo dhallinyarada in la sii kolojoyin free ah tii kolojoyinka dhallinyarada marka kabacdi ta markuu qaatay saddexdii xare ayuu sii fiiriyey maadaama xaradan uu kusoo koray oo wakhti badan uu dhex joogo aqoon u lahay tan maadaama dadkeeda baahida uu ka warqabo tan ayuu xoogga saaray marka taasa marka waxay sababtay aqoonti uu lahaa iyo baahida ka jirta markuu arkay iyo xaradan iskuulli kale aysan ka jirin oo dadka weyn wax lagu bara inuu iskuulka iida hergeliyo tii ayaa ku qasabtay maxaa yeelay cilmiga sidiisaba yaraan iyo weyn waa loowada baahan yahay dadkii yaraa waxaa loo helay iskuulla secondary iyo primary kulli way haystaan laakiin hooyooyinkii oo ubadkan dhaleen waxbaranaya qaab ay ku kontrolaan ma laga fikirin maadaama ninka kaliya ka fikir uu noqdo asaga marka tii ayaa lagu guuleystay u jeedka iskuulkaana waxay tahay hooyada in waxna akhriso waxna ay qorto jahliga ay ka baxdo si ay war qabta xayaatadeeda iyo nolosheeda iyo ganacsigeeda iyo caruurteeda waxbarashadooda taas ayaa markuu sabab noqotay
goorma ayaa la bilaabay marka meeqa qof ayaa la hadda ka qalin jabiyay imisa ayaa saada dhigata
iskuulkan waxaa la bilaabay 2021 aan soo bilaawnay muddo 3 sano ayuu lugta la galay saddexdan sano hadda uu socdo waxa ka qalin jabiyay 35 qof 4 rag ah iyo 32 oo dumar ah marka alxamdulillaah haddana waxaa dhigatay ilaa 60 kale ayaa dhigatay weli waxbarashadu way socotaa diiwaangelintu way socotaa weli culaysyo badan aan haysto dagaalasi aan ugu yar dadka aad ay ugu baahan waxbarashada noocaan oo kala oo masafada ku yar laakiin xaradii way weyntahay laba qayb ay u degantay guduuda iyo bacaadween hadda xarada waxay ku taalaa bacaadween weli qaasatan section qaas ay ku dhaxtaala xaga dheerna waa 16 section 16 ki section oo dhan ma soo wada gaari karaan laakiin saac jirta ahate dad badan oo masafooyin aad ay dheer ilaa 3 km ka badan ka imaada 4 km ayaa ka imaadaan waxbarashana u imaada
hadda maxaa horta bartaan oo hadda maadooyinka bartaan oo meeqa maado
alxamdulillaah 3 maado ayaan barnaa 2 oo man garaneysa hay'ada ay leedahay iyo hal dadka ay doorteen waxaan barnaa maadada ingiriiska ayaan barnaa luqadda qoraalkeeda iyo akhriskeeda waxaan kaloo barnaa xisaabta ka shaqeynteeda iyo barashadooda ilaa iyo glass kishanad ilaa 6 inta hooseysa waxaa kale ku darsadeen ay rabitaankooda markaan qiimeeyay maadi oo diini ah oo waxay bartaan kitaabaha fiqiga ay ku darsadeen marka alxamdulillaah higsigaana waa in aan helno hooyo oo helba dadka programkan ka soo baxday oo ma garanaysaa dugsi dhaxa bogti dugsi sare bogti marka hadda waxaan bognay qaybti koowaad qaar aan bogeen advance aad u raadineyna advance kaas markay bogaan ka bacdina waxaan rabnaa in ka duwan gelinno CBC programkan oo Kenya ay ka qayb qaataan galaaska lixaad imtixaankiisa u fariistaan hor ay u sii socdaan ilaa dugsi sare ay ku galaan
dadka hadda qalin jabiyay maxaa u kordhay ilmi ahaan iyo nolol ahaanba
alxamdulillaah hooyo kasta maanta buuggeeda qalinkeeda qaadatay qodarteeda way qoran kartaa reportkeeda way akhrisin kartaa cunug iida ay dhashay wuxuu soo qoray been iyo run waxay tahay way garanaysaa marka taas ay alxamdulillaah in maanta telefoonka qof ii soo bixay dhahayno ayda ay soo baxsan karto ayda ay qoran karto waxay doonto waxa ay xisaabsan karto xur ay tahay gacanteeda ay ku dhirgeysaa muhiimad ah maanta waa la heli karaa
maxaa idin qorsheysan xilliyada soo socda waxaa sheegtay inay jiraan dad badan oo u baahnaa laakiin galaasyada aan idin saamacayn ma ku tala jirtaan inaad kordhisaan galaasyada iyo macalimiinta intaba
haa aad iyo aad hadda waxaan leenahay galgal oo hay-adahay anaga noo wada socda ayaa jira insha allahu haddii boos weyn aan helno waxaan rabnaa in mashruuci fara badan aan ku darno xataa hooyooyinkan oo had iskuulka noo bogeen qaar waxaa jira aqoon leh alxamdulillah oo si dharka loo kariyo hoola badan garanayaan waxaan u raadinaynaa in dharkariskoodii lagu taageero si ayagana dadkan ay macalin ugu sii noqdaan oo tusaale fiican ay ugu noqdaan waxaa kaloo rajaynaynaa in loo helo saldhig weyn oo magaranaysa dadkaas wax lagu bara oo qolal badan looga dhiso hadda nafteed qolal waan helaynaa laakiin weliba saldhigee fara badan oo kala duwanaa u raadinaynaa xaradan waxaan ka rabnaa boosas badan inaan ka degno si dadkaas baahidooda aan u daboolno
muhiimadda ay leedahay qof weyn wax la baro intay leegto
dadka sidiisaba waa dhowr dabaqadood waa dabaqad hoos iyo dabaqad kore macnaheedu waxa qof weyn qof yar hadduu qofka yaraantiisii aqoonta uu gabe weynaanta in la wax la baro waa aad iyo aad wax muhiim u ah maxaa yeelay jahliga ama aqoon la-aanta sideedaba waa gudcur dam ah laakiin qofka ama weynaan wax ku bara ama yaraan wax ku bare haddii wax la bare mugdigaasaa laga saarayaa marka maadaama mugdi uu ka baxay qofka weyn haddii muhiim ay u tahay in mugdiga laga saarayo in lagu fiirsado maa mugdiga marka maadaama yaraantiisa nasiib uusan u yeelan waa weynaanta in laga kaaba waxbarashada taasa aad iyo aad muhiim waxaan garanayaa dad weynaan wax ku bartaameen oo ilaa iyo 60 sano camal waxbarasho ku bilaabeen alxamdulillaah maantana aqoontay leeyihiin marka arday ah jaamacii noqdeen xataa markaan dib u raacnay diinteena islaamka dadka waaweynaa ee aqoonta wax ku barta waxaa ka mid ah asxaabta 80 sano qaar ay ku bilaabeen diinta ay ku islaameen markii dambe xadiithyahay qoreen ilaa hadda cadad ma la xisaaba kara alxamdulillaah taasa marka waxaa tusaale noo ah dardaarna jira oo nabigeena ka sugnaada oo la hayo qofka markuu dhasho oo ku jiifa magaranaysa dharabta hooyadii ilaa iyo iilka uu ka saaxday inta u dhaxaysa inuu wax baran karo waxbarashada ay furuntahay marka dadkan waa dad noocaas ka mid ah haddii waxay ku jiraan noloshaas marxaladda mid ka mid umbay ku nool yihiin marka marnaba qadka lagama saari karo waa aad iyo aad weliba waxaa muhiimsan hooyada markii wax la bara way ka qaalisan tahay markii oo magaranaysa hooyo waxbarasho la-aan ee ilmaha ay gacanta ku haysa
wax wacyigelin ku saabsan in wax la baran karo oo dadka weyn wax la bari karo ma samayseen
haa alxamdulillah waa sameynaa dad weyn inay wax baran karaana dad badan oo ka warqab way jiraan xaradan hadda xagar dheer tusaale ahaan waxaa la heli jiray dhowr jeer ka dhacday in la helo hooy iyo wiilkeeda iyo aabiyo secondary isla bogaan oo jaamacad isla aadeen ayaa laga helay xaradan marka dadka ilaa hadda taasa wacyigelin kugu filan waxaa kaloo kugu filan in la helo dad aadhaaltay ah 35 qof oo kale hadda anaga sanadka aan bognay oo media la geliyay markii qalin jibnaayeen oo adeecadaha ay maadeen oo wariyaal badan oo kala duwan ay qaateen riboodidi oo ay qaybiyeen taayada tusaale ku tumarko in uu qof weyn wax la bari kara waxna uu baran kara wacyi gelin loo sameyn kara taas ka mid ah
kaasi waxa uu ahaa aadan cali ibraahin maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan in badan oo ka tirsan haweenka xiriyaha dhadhaab ayaa dhexda u xirtay korinta carruurtooda oo qaarkood ay keligood ku noqdeen maaraynta noloshooda halka qaar kalena ay raggooda kala qayb qaataan mas-uuliyadda qoyska haweenka keligood ku ah korinta carruurtooda ayaa culaysyo kala kulmaya nolosha adag ee xiryaha qaxootiga sida ay sheegayso xalibe faarax jaamac oo xiryaha dhadhaab ku korsata carruur ee aabbahood kala tageen
ooyo waxaa haystaa 7 ciyaala 3 gabdhood iyo 4 wiil waxaa koriyay ilaahay ka soo koow aniga waxaan dubaa jibsiga bajiyaha sisinta alaabtaas oo dhan baan dubaa ilmahaygana aan ku koriyaa gurigeyga hortiisana ku gada kaarkayga jikuuladayda iyo wixii yarkaaba meeshaas aan ka helo baan ku maareeyaa ilmahayga ilaahay ka soo koow aniga kursaday wallahi hooyo waxaan dareemaa culays aad u weyn sababtoo ah ilmo yaryar oo ah isku nuuga oo markaa wax kula koriya aadan lahayn oo ayaga aysan ku korsanayn oo aabba kula koriya aadahaynin way dhib badan tahay
Xaliima waxa ay sheegtay in hooyooyin badan oo jooga xiryaha dhadhaab ay danta ku qasabtay inay qabtaan shaqooyin adag si ay u maareeyaan nolosha carruurtooda
hooyooyinka inta badan caanay gadayaan yaanyay gadayaan hilib bay gadayaan qudaarbiga wax walbaba waxay ku maareeyaan ilmahooda say birito u korin lahayn oo mustaqbal ay ugu dhisan lahayn sifa ay aabihii ku dayacay ay samarnaba u mutaysanin haddii waxbarashataa haddii dugsitaa haddii iskoolta wax walbaba inay ku maareeyaan noloshooda
Saara Cabdulqaadir Nuur oo ka mid ah haweenka caruurta kaligood ku korsada xiryaha qaxootiga waxay qabtaa in badan oo ka mid ah ragga Soomaalida ay gabeen mas-uuliyadii ka saarnayd korinta caruurtooda
ragga soomaalid mas-uuliyadda magaca lay ka wataan maahane ma ogo intooda badan waxaa waa ilmaha way iska dhalaan markay naga dhalaan anaga nagu deeriyaan intaan u badanaha in yaro kooban leh qoysaskooda ka warqabaan maahane shanta cayaalka anaga korsado kolle waa dareemi kartaa hooyo shan cayaal ah lagu deeriyay xanuunkii marxaladaha ay mari karto hadda suuqa yaanyo ku gadaa intaan yaanyadaas gadan ka horo caanahaas aan ku maarin jiray marxaladda aad bay u culuseed saasay tahayna usko dhabar adeega ilmigeyga waana soo korsade
saara waxay sheegtay in balwaddu tahay sababta koowaad oo aabayaal badan oo soomaaliyeed dhaxal siisay inay dayacaan qoysaskoodii taasi oo hooyadii qoyska khasab uga dhigtay inay iyadu qoyska u xamaasho
ragga soomaaliyeed ma wada xuma sida hore kugu soo sheegayo waxaa jira waa balwad nimankan waxaa saa u qaribaya ilmahooda ilaa siinaya waa balwadaha ay leeyihiin ee maqaaxidaha ee meelaha ay fadhiisanayaan balwadaha sadeel ahaan lahayn ee qarkoodna ay shaqaysanayaan ma aha waa 99% ee ilmahooda meel ka soo saarnaayeen dhibaatada jirta waxay tahay qaadkaas markuu meesha soo gala gabdhaha soomaaliyeed waa la ilaabayaa ilmahoodii ayagii waa la satuurayaa
Maryan Cabdulqaadir Abuukar oo ka mid ah haweenka xiryaha qaxootiga ayaa sheegtay in rag oo dhammi aanay wada lahayn dhaliisha ah gabista mas-uuliyadda qoyskooda waxaana ay talo u diraysaa ragga qaar ee dhaliisha u soo jiiday ragga kale iyo hooyooyinka dadaalaya
walaal runtii raggu isku mid maahan adeer waa kala yihiin kuwa shaqaysanaya ubadkooda iyo ilmahooda iyo maxay tahay kaafiya iyo dantooda waa jireen kuwa aan kaafiyan waa jireen oo meelaha iska taagtaagan oo muqayiraho maxay tahay waxba qabsanayno waa bad waa iska buuxaan waxaan fariin u dirayaa in Ilaahay soo hanuuniyo oo ubadkooda ay macnaa u shaqaystaan oo u isteegeen oo sida ragga shaqaysanahayo ubadkooda iyo ilmahooda iyo maxay tahay dadkooda ugu fikiraya ayaguna ay ugu fikiraan u isteegeen hooyooyinka waxaan u dirayaa fariin ayaguna deesay u soo korsadeen ilmahooda inay hadana ugu sii dhawar adeegaan oo sida cirida ugu fadhiyeen oo awl ay hadana ugu fadhiyaan oo Ilaahay iska baryaan iyo wixii kale wax siinahayo Ilaahay ugu soo dhiibayo
dhaliisha ku aadan in raggii qaarkood ay ka baaqsadeen gudashada mas-uuliyaddii qoysaskooda waxaa ka mara kacaya Maxamed Cabdullaahi Cali oo in badan ka soo shaqeeyay xarumaha adeegyada dadweynaha ee xiryaha dhadhaab
ragga hadda joogo mas-uuliyaddooda way gabeen waxa uu daliilay anuu macallimaan soo maray ilmaha quraanka baro marna iskuul ugu daray oo garanaysa iga dhabowdo dhaareerta u noqday waxa wax ii keenayay waxa la dhiilgareynayay waxaan wax wareysanayo waxa dishir aan wacdi imaanayo hooyo ahayd marka hooyo way ku garab la'dahay ee garanaysa in raggii ilmaha ka dhalay la garabsaagaan mas-uuliyaddaasna way gabeen waxa ku dhiilay marka istaalka tagto waxa arkaysa hooyo ilmo la fadhido ama la galeyso ama la daala dhaciso raggii meel uu aadama gareeyso waxa la inuu booqanin oo ka faanaa islaanta meesha meel uu arkaa uu kaga faanaa hadda meeshan aan falwaarka sabo meherada laga cabo shaah laga cabo salaadi si loo imaado labada saac baa maqribka laga dareeraa.
Dhegeystayaal, inta ayuuna ugu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale idinku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal, haatanna aan ku nasanno mid ka mid a qaysiyadooyinka naba ammaanka ah. gudaanniga isla barnaamijka caweysiga toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. tan iyo toddobaadka dambe